Partnerem epizody tohoto podcastu je Mastermind Club. Uzavřená biznisová komunita podnikatelů, kteří se nebojí sdílet své know-how. Jste majitelem firmy, menší podnikatel nebo expert v oboru a připadáte si na podnikání někdy sami? Tak právě pro vás je Mastermind Club. Místo, kde se online odkudkoliv na světě potkáte s různými podnikateli z různých oborů, dostanete zpětnou vazbu na své podnikání a rady, jak se vyvarovat budoucím chybám. Mastermind Club je váš jakýsi tichý společník. Já osobně jsem členem Mastermind Clubu a členství v něm vřele doporučuji všem podnikatelům, kteří chtějí své podnikání posunout o úroveň výše. Pokud vás Mastermind Club zaujal, navštivte webové stránky mastermindclub.cz a nechte si zaslat pozvánku. Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Podnikatelská mysl. Moje jméno je Jan Sušánka a jsem majitelem a zakladatelem poradenské společnosti Sušánka Partneři. Díky, že se na nás díváte nebo že nás posloucháte. Mými dalšími hosty jsou Jitka Zoderová a David Kolář. Ahoj a děkuji, že jste přijeli mé pozvání.
Děkujeme za pozvání.
Ahoj a díky za pozvání.
Jitka je zakladatelka Business Animals a po prodeji firmy se při mateřské věnuje koučování a konzultování Ikigai. David Kolář je zakladatel Mastermind klubu a firmy Business Laboratory, která pomáhá firmám s obchodními procesy a digitalizací obchodu. Jitko, na úvod, my tady dneska se budeme bavit hodně o prodeji firmy, vlastně vaší Business Animals. A mě by asi na začátek bych se vás chtěl obou vlastně zeptat. Nebo tebe, Jitko, co tě vedlo vlastně k založení firmy?
To hlavní je to, že já jsem byla celý život obchodník a milovala jsem obchod jako takovej, ten životní styl a hlavně lidi v něm, ty obchodníky, ty opravdový obchodníky a chtěla jsem mít podobně laděných lidí kolem sebe víc, takže z toho vznikla ta myšlenka té komunity, kde jsem chtěla dávat prostor, aby se ti obchodníci mohli ukázat světu, veřejnosti, protože mi přišli neuvěřitelně inspirativní a určitě lidi, kteří mají co předat. Takže to se ukázalo jako něco, co tady chybělo, takže ta komunita tady vznikla potom velice rychle. A druhý záměr Business Animals byla ta mise a to bylo takový jako refresh toho obchodnického řemesla, protože obchodník má tady v Čechách docela špatný renomé a my jsme tohle chtěli změnit. Udělat z toho obchodníka více jako sexy povolání a to hlavně skrz ty příběhy těch lidí, těch obchodníků.
A když se po čase vlastně na to kouknete zpětně, myslíš, že se vám to jakoby povedlo s tou změnou toho obchodního řemesla?
Mm-hmm. Ta doba za posledních 7 let v tom obchodě byla fakt neskutečně turbulentní a rozvinula se. A já věřím, že se i díky nám v tom Česku to povedlo nějakým způsobem zachytit a kultivovat. Takže já myslím, nebo věřím v to, že ta naše mise se povedla.
A teď bych se možná zeptal Davida, protože ty si vlastně zakládala Jitko firmu vlastně sama a David se k vám připojil až po nějakém období. Davide, kdy jsi se přesně připojil a jaká byla vlastně ta tvoje role při tom vstupu do té firmy?
Tak já jsem se připojil ve 3. roce fungování celé té komunity. A byla to taková fáze, kdy už tam prostě byla ta komunita vybudovaná, kdy už tam byla stabilita, kdy už to mělo tu vizi, misi, byly tam prostě jasně daný věci, takže pro mě to bylo poměrně jednoduchý i v tom, že já jsem měl podobnou vizi, jo, kterou jsem vlastně v minulosti si nesl a on ten příběh toho připojení do Business Animals začíná tím, že já jsem dělal obchodního ředitele v jedné firmě a říkám tehdy tomu šéfovi, hele, já bych chtěl spojit obchodníky dohromady, bych chtěl udělat něco takového. A on říká, hele, to už dávno existuje. Založila tady nějaká Zoderová. A já říkám, já srandu, ne? Takže já jsem hned v té chvíli vlastně vzal telefon a napsal jsem Jitce, že bych se s ní chtěl potkat. Nicméně to nebyl 3. rok, kdy já jsem ji poprvé jako kontaktoval. To bylo někdy prostě myslím si, že první, druhý. A ono, to naše jako navazování kontaktu, nebo to, jak dlouho já jsem ji uháněl ze všech stran, tak nějakou dobu trvalo a teprve až v tom třetím roce té firmy ji tě uznalo za vhodný, že bych mohl vstoupit.
A když ta firma byla v tom začátku, dávali jste třeba do firmy nějaké vlastní peníze, nebo jste tam počase přivzali investora?
Mm-hmm. Když to začínalo, když jsem to zakládala, tak můj vklad finanční byl asi zhruba 50 tisíc a já jsem přizvala tehdy na tom startu, ať to se mnou jde rozjíždět, Ivo Hromec, což byl tehdy jeden z nejlepších obchodníků, kterýho jsem kdy znala v té chvíli. A on měl i webové studio, takže právě ten jeho vklad i mimo jiné byla první webová podoba Business Animals, takže to bylo na tom začátku a prvního jako opravdového investora jsem oslovovala po prvním roce fungování, až jsme měli obrat.
A Jitko, já bych se chtěl teďka zeptat vlastně po tom prvním roce, když jste tam přivzali toho investora, co byla jeho jakoby klíčová role?
Ten můj popud, proč jsem tam chtěla přizvat další lidi, tak byl ten, že já jsem cítila, že potřebujeme za prvý nějaký zázemí, takže díky tomu, že jsme se připojili k investorovi, tak jsme získali i takovou jako spolupráci i dalších firm, který oni měli ve svém portfoliu, což nám určitě hodně pomohlo v tom prvním roce. A taky to byl určitý mentoring, který tam fungoval v nějakém rámci, i když třeba ne tolik, jako jak já jsem si naivně představovala, že budeme všichni do večera sedět v kancelářích a vyvíjet to. A to takhle nebylo, ale svou roli, právě tu mentorskou a toho zázemí hlavně splnili a investovali nějakou finanční částku, ale nebyly to žádný miliony, Jasně. Ale byly to třeba nějaký nižší stovky tisíc.
A pak vlastně firma nějakým způsobem rostla, rozvíjela se a přišlo období, kdy vy jste si vlastně uvědomili, že tu firmu prodáte. Jak jste k tomu dospěli? Vlastně ten moment, kdy jste si řekli, teď už je fakt to období, kdy tu firmu potřebujeme prodat.
Tak možná tady
na Davida.
Já možná začnu, David mě doplní. Bylo to zhruba po těch 5 letech. A ten moment, asi který bych vypíchla, je narození naší dcery Amálky. To bylo půl roku před tím, než jsme opravdu reálně tu firmu prodali. A ono se říká, že když se narodí ženě dítě, tak i kolem ní se stane takový jako znovu zrození i dalších věcí. A jelikož ta firma byla na mě hodně jako napojená, tak tam došlo, docházelo k takovému jako znovu zrození v tom smyslu, že se tam dělá taková transformace trošku. A my jsme byli domluvený s Davidem, že když se narodí Amálka, tak on firmu převezme. A s tím ale samozřejmě souvisí to, že on převzal tým po mně. A vždycky, když převezmete zděděný tým, tak si tam stejně musíte nastavit svoje vlastní pravidla, natáhnout nějaký svoje další lidi, který už půjdou jako za váma přímo. Takže tam se dělá přirozená taková jako čistka. I nějací právě klíčoví lidé v té době jako odešli. Takže tam se jako stal takový jako velký třesk. A možná předám slovo Davidovi, jak on to vnímal, tady tohle. Možná se potom dobereme k tomu, kdy nastal ten moment toho prodeje.
Já myslím, že to dítě jako pojmenovala správně. Jo. Já jsem tam byl hlavně vždycky celou dobu v roli člověka, který spíš jako zastupoval tu inovaci toho obchodu. Jo. A postupem jsem samozřejmě na sebe jako nabaloval nějaké nové lidi. Vy třeba můžu zmínit třeba Davida Janečka, s kterým už jsem jako hodně třeba spolupracoval já. Ale to gro toho týmu, tam vlastně ještě pořád bylo vlastně jako, si vlastně nabírala i Jíťa. A my jsme oba dva trošku jako máme jiný náhled, nebo v té době jsme měli jiný náhled na to, jak třeba vést lidi. Jo? A já jsem to neuměl v té době. Vůbec jako přiznávám, já jsem jako uměl řídit akorát tak jako partu obchodníků, ale vést firmu jako CEO, tak to prostě pro mě bylo úplně jako první zkušenost. No a opravdu tam došlo k tomu, že ta moje, až bych řekl trošku někdy jako agresivní přístup k tomu, že potřebujeme růst a pojďte makat a pojďte pracovat. A to, jak oni byli na IT spíš navázaný v rámci toho, že ona to s nima vykomunikovávala a já jsem to sděloval, tak prostě vedlo k tomu, že se tam začaly dít nějaké věci. No.
S tímto bych se ještě chtěl zeptat, a jak třeba reagovali ty lidi, když jste oznámili, že tu firmu prodáte, protože to asi většina lidí jako nečekalo. Jaká byla reakce toho týmu?
To jsme teďka ještě možná o hodně, hodně dál. Já možná bych ještě doplnila ten průběh, jako to a asi podle mě se k tomu dostaneme, k tomu, na co ses teďka ptal. Tak kromě toho, že se transformoval ten tým, tak se transformoval i ten produkt náš. Hmm. Jo, tam docházelo taky jako k nějakému měnění i cenotvorby. Ale zas na druhou stranu to bylo zajímavé, že byl tam růst. Asi jo, možná, jak to přebral David, tak jak do toho jel tvrdějc, tak opravdu byly perfektní výsledky.
Jo, my jsme v určité fázi, někde prostě jakoby ten čtvrtý, pátý rok, tak to souviselo i s tím, že jsme tam ještě přibrali tenkrát Tomáše Bergera, tak to začalo fakt jako extrémně růst, jo. Což kladlo nároky na všechno, jo, na další nabírání lidí, jo, na případné jako revizi toho, jako kolik ten produkt stojí a kolik jsou náklady, jo. A teď to všechno prostě, jak to rostlo rychle, tak upřímně musím říct, že tam byly nějaké z naší strany nějaké chyby, které kdyby jsme třeba neudělali, tak je to zase třeba jako všechno jinak. Ale tím nechci říct, že jsme něco jako pokazili nebo se udělalo něco špatně, ale ten růst byl opravdu velký a bylo těžký pro nás ho uřídit a obzvlášť ve chvíli, kdy vlastně ta dítě jako se ztratila s tou Amálkou doma. Jako jo.
No.
Takže já jsem jako chodil od 7 do 7 jako někam a tam jako teď to zní jako, že já jsem to tam bortil, to určitě jako není pravda, jo. Nechci takhle říct, jo. Ale prostě ta dítě tam chyběla, no.
A možná se teďka tím dostáváme k tomu jádru pudla, to proč vlastně nám začalo docházet, ne možná, že firmu chceme prodat, ale nám začalo docházet, že takhle už to dál nejde.
Na to jsem se právě chtěl Jitko jako zeptat, když to tak jako extrémně rostlo, nebo jak říkáte, že se fakt ten čtvrtý, pátý rok dařilo, jestli fakt bylo jako jediný východisko pro vás teda opravdu ten prodej, jestli nebylo třeba... Teď to nějak nechci komentovat jako detailněji, ale třeba jako rozšířit ten tým a jako víc ještě expandovat. Jak jste to vnímali teda?
To právě chci zmínit, to jádro toho pudla. A to je to, že nám brutálně začala docházet energie. A mě už úplně v tom červnu, kdy fakt došlo už k tomu prodeji, tak já už neměla ani kousek. Fakt jenom si pamatuju, že jsem jela na autopilota a David taky, jak teďka říkal, že chodil od 7 do 7 a teď my jsme měli fakt malý miminko a ono nám začalo docházet, že naše jako rodina, hodnota největší i jako osobní je svoboda a ono se to úplně vylučovalo vlastně i s tím růstem, jak ty teďka říkáš, že ano, byla tam ta příležitost. Ale zároveň jsme věděli, že když do té příležitosti takhle půjdeme, tak půjdeme proti sobě. Takže tam
bylo velký riziko.
No, i v tom našem vztahu, jako partnerským, už potom, jo, bylo to hodně právě o té firmě a já jako žena v prvním půlroce mateřství jsem vlastně měla najednou úplně jiný představy o našem životě A tak nějak jsem začala hledat aktivně to, jak můžeme tu situaci změnit vlastně, aby jsme pořád nebyli v tom jako kolečku, v tom krysím závodě.
Jo, jestli k tomu něco, tak ono to bylo fakt, dá se říct, jako hodně schizofrení, jo. Jak vlastně ty jsi to tady řekl, jo. Samozřejmě, mohli jsme to nějak naškálovat, nabrat větší tým, jo, a tak dál. Nicméně, já si jako dovolím přiznat, že já jsem to v té době ještě pořádně jako neuměl, jo. Ať jsem za sebou měl prostě jako třeba super mentora, my jsme za sebou měli Tomáše Berhgera, ho tady ještě jednou musím zmínit, protože to je člověk, který si myslím, že mě jako naučil opravdu hodně. Tak opravdu se to neslučovalo s tou naší životní hodnotou toho, že my se jako nechceme jako zaprodat vlastně úplně jenom tomu biznisu jako takovým.
A ještě možná jsem chtěla dodat poslední věc k tomu, že ten produkt náš, který jsme měli, tak byl strašně náročný na lidský zdroje. Tím, že jsme dělali potom jako produkci vlastně náborových videí a opravdu jsme, já jenom možná řeknu ty možnosti, nad kterými jsme přemýšleli, byly 4, mám pocit, jak tu situaci můžeme změnit. A jedna z nich byla ta, že budeme pokračovat dál, ale změníme ten business model, změníme ten produkt tak, aby byl svobodnější. Druhá věc byla ta, že rozpustíme tým, necháme si jako komunitu a odpočineme si a časem doplatíme nějaké věci a časem začneme s tím novým produktem. To byla druhá forma. Třetí forma byla ta, že jsme chtěli jako přibrat strategického partnera, že přibereme, který by ale jako byl už ten majoritní a my bychom tam byli jenom ti jako na tu komunitu, na ten prodej, což je ta naše jako parketa. A čtvrtá věc byla, že to prodáme úplně. Jo, to byla taky, ale pro mě do poslední chvíle to bylo jako nepředstavitelné to prodat úplně. A pamatuju si jednu chvíli, já jsem chodila, protože jsem fakt nevěděla, jak z toho kruhu ven, tak jsem chodila na coaching k Simoně Bodlákové, perfektní mimochodem koučka na tyhle velký životní biznisové změny. A ta mě pomohla vlastně tady ty 4 možnosti jako rozčísnout vůči jako tomu, co opravdu chci. A čím dál víc jsem se přikláněla k té variantě toho úplného prodeje, kterou jsem si ještě neuměla vůbec jasný představit.
Jasně. A Jitko, teď bych se chtěl zeptat, ty jsi říkal, že jsi měla vlastně 4 možnosti a že jsi dlouho jakoby přemýšlela, jakou teda tou cestou jít. Co byl ten klíčový moment, kdy ty se teda rozhodla, ano, prodáme to celý vlastně nějakému jakoby nějakému investorovi nebo nějakému kupci?
No, já vlastně nejvíc jako schizofrení. Na tom bylo to, že ono, dokud to není podepsaný, tak já jsem se mohla rozhodnout, jak jsem chtěla, ale otázka byla, jak to doopravdy skončí, takže my jsme věděli tyhle 4 možnosti a začali jsme jednat jakoby s tím strategickým partnerem, s tím potenciálním investorem a tam byly ty 2 možnosti právě, že buď si to vezmou celý, anebo že vstoupí a my tam zůstaneme nějakou částí, což se právě ukazovalo jako ta nejvíc celou dobu jako schůdná varianta. Hmm.
No a teď ta situace vlastně, já si myslím, že to fakt jako nebylo, že bychom si řekli tak dobrý a teď to jako uděláme. To se fakt jako stalo třeba 14 dní jako před tím podpisem, že jsme si řekli OK, tak jsme se dohodli a podali jsme si jako nějak ruce, ale bylo to fakt jako na knop. A bylo na tom hrozně těžký to, udržet ten tým a tu firmu v chodu růstovou.
Jak se vám to povedlo?
Nevím.
No právě, že si myslím, že právě moc nepovedlo. A tohle byla věc, nad kterou jsem hodně, hodně pak ještě uvažovala několik, možná 2 roky ještě snad potom. Jak se to mohlo udělat ještě líp? Jo, protože teď vy musíte do toho týmu komunikovat to, co se děje. A my jsme komunikovali to, že jako jsou 2 možnosti. Že buď změníme ten business model, protože tam se vědělo, že my už nemůžeme dál pokračovat, že nechceme jenom pokračovat tak, jak jsme byli nastavení, Takže buď se změní business model, anebo že vstoupí strategický partner. Jo? A já třeba jsem přesvědčená o tom, že když do týmu dáte hodně nejistoty, tak to na něho má dopad. A myslím si, že tady jsme za ten poslední půl rok je hodně přetížili jako tou nejistotou, takže potom není divu, že ty lidi v době potom toho podpisu, tak nám zase někteří klíčoví lidé odešli. A tohle je třeba pro mě velký ponaučení, že i když jsme se to snažili komunikovat, tak možná příště bych to komunikovala ještě líp.
A vy jste tady zmínili právě ty některé chyby, které jste jako udělali. Co byly třeba ty největší jakoby chyby, které vy si dneska teda uvědomujete, že byste fakt jako řešili jinak v době toho třeba i toho růstu té firmy a potom toho samotného prodeje.
Mám já. Tak já si myslím, že jedna z mých velkých chyb byla, že jsem dobře nedokázal řídit cenu produktu vůči nákladu, prostě třeba na ten produkt. A ve chvíli, kdy roste ten obrat té firmy, tak člověk má prostě jako pocit, že to je ten hype, že to je ta správná cesta, ale najednou začne zjišťovat, že jako obrat není zisk a že prostě se tam nějaké věci začínají jako kumulovat a že se do toho včas nezasáhlo. Taky si myslím, že jsme možná mohli třeba víc času udržet třeba při tvorbě nějakého produktu a možná u něj zůstat třeba díl, než se vrhnu třeba na nějaký jiný. Ale jinak nevnímám jakoby nějakou zásadní chybu, o které bych jako řekl, že by nějak jako ovlivnila prostě chod té firmy nebo něco takového. Takže spíš takový jako chyby za chodu, kterýma se člověk učí. Já myslím si, že je to naprosto přirozený jako ve vývoji té firmy.
Já bych možná jenom doplnila ten produkt. To pro mě taky bylo vlastně jako ten největší aha moment, možná potom, že pro mě byly pořád důležitější při tom vedení jiné věci. Byla to firemní kultura, byla to komunita, byli to obchodníci, ale ten produkt jako takovej, nebylo to to, že jsem se každý ráno sama sebe ptala, co udělám pro to, aby ten můj produkt byl ještě lepší. A teď bych na to určitě kladla tu hlavní prioritu.
Tam je ale otázka jako toho, protože jako je tě prostě jako naprosto skvělá právě v tom, co řekla. Jo? Tvořit ten tým, tu firmní kulturu, jako to zázemí, tu komunitu. Že jo? Jo? A kdyby tam ta komunita nebyla, tak jsme mohli mít produkt, jaký jsme chtěli a nikdy to nefungovalo. Jo? Takže ono upřímně jako ten produkt jako takovej, všeobecně, když se řekne nábor obchodníků, tak to je tak jako složitá věc, že je těžký najít úplně jako tu správnou cestu, která bude fungovat a já si myslím, že v jisté době jako nebyl na trhu lepší produkt na nábor obchodníků, než jsme měli my.
A pardon, David, existuje vůbec jakoby přesně nějaká správná cesta, nebo si myslí, že musí každý jít po té cestě jako individuálně sám?
V rámci jako podnikání celkově. Já si myslím, že existují určitý jasný pravidla, kterých se dá držet, ale na problémy nejsou univerzální řešení. Jo, takže jako cesta se dá namalovat, že jo, máš obrat, máš toto, máš lidi, máš marketing, máš HR prostě a tak dál, ale přicházejí problémy a na ty univerzální řešení nejsou.
A teď pojďme se přesunout teďka už, že už teda došlo k tomu, že tu firmu prodáte. Co vlastně byla ta první aktivita, kdy už jste si řekli, ano, prodáme to celý a teď teda musíme vlastně najít nějakého investora nebo kupce, který to od nás koupí. Co jste vlastně po tom uvědomění, že teda, že to prodáte, byla vaše první aktivita?
Já si to pamatuju jako moment, kdy jsem právě odcházela z toho jednoho koučinku. A napadly mě nějaký jména právě který měli zájem v minulosti o Business Animals, nebo měla jsem tam, cítila jsem tam synergie, že by se jim to mohlo hodit. A zkrátka úplně cizímu člověku jsem zavolala. Jsem zavolala na telefon, někde jsem si sehnala číslo a během 5 minut jsem mu vysvětlila tu situaci, jaká je tady příležitost. A měli jsme domluvený už příští týden i se společníky mými, i jeho, jsme měli první meeting a pak už probíhala jako jednání, ale pořád byly ve hře ty 4 varianty. Jo? Takže to nebylo, že by se to celý prodalo, ale byla to jedna z možností.
Upřímně pamatuju si, já do toho teď skočím možná, a pamatuju si tu chvíli, kdy právě dítě přišla domů z toho coachingu a řekla tak a udělala jsem to, že jsem někomu zavolala, půjdeme se s ním bavit vlastně o tom, a o nějaké možné jako pomoci nebo investici. Říkám, proč? Protože jsem se tak rozhodla. A bylo.
Já jsem to vzala do svých rukou.
Vlastně. A jak třeba dlouho trvalo ten první kontakt s tím potenciálním jako investorem až do doby, kdy jste tu firmu fakt jako oficiálně prodali a podepsali? Jak dlouho byla ta doba?
Já bych řekl, že to byl nějak únor, březen, co jsme se poprvé skontaktovali.
Já myslím, že to bylo později. Nějak jako, já si myslím, že to byly 2 měsíce.
Jako jo, to vyjednávání samotný, potom jo, 2-3 měsíce. Bylo to strašně rychlý. Jako jo, neobvykle až jakoby rychlý z toho, co jsme slyšeli, jak dlouho se tohle vyjednává. No a to musím říct, že byla moje velká škola.
Jo. A to jsem se právě chtěl zeptat, David, nebo vás obou, jako jestli jste předtím měli nějaké zkušenosti vůbec, jak se firmy třeba prodávají, jestli jste k sobě měli nějakého jako konzultanta třeba v oblasti těch prodejí těch firm, nebo jste to opravdu všechno řešili si sami jakoby podle nějakého vašeho uvážení a svědomí?
Mě když bylo 18 let, tak mi můj táta poslal na jeho valnou hromadu, když prodával velkou firmu, tak to byla moje první zkušenost a tam jsem se nic nedozvěděl. A jinak teda samozřejmě úplně první. A naštěstí jsme měli k sobě mentora, znova zmíním, Tomáš Berger.
Náš společník.
Náš společník, který nás držel ze spoda. Hodně.
A dokázali byste si třeba představit, kdybyste toho Tomáše neměli, že by ten proces celý toho prodeje probíhal jako pro vás třeba složitější, nebo jako by ty zkušenosti by vám tam chyběly toho Tomáše?
Určitě chyběly, to jako rozhodně, ale nemyslím si, že by to nějak jako ohrozilo tu transakci samotnou nebo ten obchod. Spíš nám jako říkal, na co si dát pozor a tak dále.
A spíš teda tam byla možná už i ta, třeba to naše ponaučení z toho prodeje, tak co on nám zrovna, Tomáš, říkal, tak byla ta, že máme si rozjet více těch možností. Jo? A my díky tomu, že už jsme neměli tu energii, jo? Jak člověk už jede, už je u té cílové rovinky a už vidí to jako možný východisko z té situace, tak najednou bere to první, jako co je. A to vlastně bylo něco, co bych třeba doporučila i dalším lidem. Opravdu nechat si v tom závěru, v té cílové rovince, nějak tu energii, když jako není většinou, tak nějak si ji ještě z posledních sil jako nastřádat. Což myslím, že v našem případě jsme udělali trošku, že jsme vlastně jako jsme se jako rychle rozhodli. Až moc možná jako rychle vůči tomu třeba, jaký ten výsledek mohl pro nás třeba být o to lepší.
Jasně, a třeba tady tohle, co si třeba teďka řekla Jitko, vrátili byste třeba zpátky a je to část, co by se třeba udělali jinak, nebo by si myslíš, že to tak mělo být?
Já si určitě myslím, že to tak mělo být. Jo, že my jsme tu energii fakt už neměli. Že už tam nebyla ani ta energie, ale ta vůle. Jo, že už to se tak jako během toho posledního měsíce už zvláštně jako přetočilo. Že tam už fakt nebyla jako ta cesta.
Tam je třeba říct, že jako ty sice vyjednáváš tady něco, což je velmi náročný, ale do toho fakt jako řídíš vlastně pořád tu firmu a furt musíš dělat ty obchodní výsledky. Jo.
A pořád máš to půlroční mimino.
A jak se vám tohle třeba povedlo jakoby skloubit, protože to mi přijde jako extrémně náročný, jako tři věci, včetně té vaší dcery. Jak jste to dokázali vlastně jakoby skloubit aby to vlastně dopadlo tak, jak to dopadlo.
Drželi jsme se za ruce a doufali jsme, že to bude dobrý.
A každý si to filtroval po svém, že jo?
No, já jsem byl častěji z hospodě.
A teď jsme vlastně na tohle téma trošku jako narazili. Mě by právě teďka zajímalo trošku víc jako osobní otázka. Jste vlastně dneska životní partneři. Kdo měl u vás jakoby poslední slovo, nebo jak jste se jakoby domluvili? Měli jste vždycky na ten názor, kam ta firma půjde, i v tom prodeji třeba jakoby stejný, nebo jste se názorově lišili?
Tak já nechám Jíťu. Jako ženu.
I možná takhle, tady šlo o to vedení té firmy, že samozřejmě vždycky potom ten CEO nebo ten zakladatel je potom tou největší překážkou v tom růstu, většinou to tak bývá. Takže já jsem cítila, že já se potřebuju už odpojit od té firmy, aby třeba David mohl to řídit tak, jakou vizi měl on. A to ale šlo těžko, když jako přicházel domů a povídali jsme si o tom. Jo? Takže to bylo takový jako těžký se odpojit od toho, ale já jsem to cítila, že je to potřeba. A potom na ten prodej, tam si myslím, že jsme to měli jako podobný, že tam oba dva opravdu máme tu hlavní hodnotu, tu svobodu, jednu z hlavních. A ten model s tím slučitelný prostě už pak nebyl.
A teď pojďme se teďka posunout dál. Teď jste teda prodali tu firmu. Jak jste se třeba cítili, když teda jste podepsali tu smlouvu a opravdu ta firma už nebyla v tu chvíli vaše? Musel tam třeba ještě někdo z vás nějakou dobu fungovat? Nebo jak ten investor to vlastně postavil, ty podmínky?
Tak jo. Já bych ještě k tomu možná předeslal. Zase pokud to má někoho tenhle podcast, mu to jak předat nějaký jako hodnotný informace, kdyby se do této situace dostal. Tak ještě bych fakt chtěl opravdu zopakovat ještě jednou a připravte si nějakou opravdu jako pitch deck, nějakou prezentaci o té svojí firmě se základníma nějakýma účetníma údajema a pošlete ji dalším 7, 8, 10 firmám, než to je jenom jedné, s kterou vyjednáváte. To těžký, co pak ještě jako na tom hrozně jako bylo, tak bylo, já jsem to nikdy nedělal, a to je takový ten due diligence, jo, kdy sjedeš účetnictví od A až nevím to něco, co je za Z. Ještě.
Ty právní věci, jasně.
Všechny ty právní věci, a tu musím říct, že já jsem třeba poslední týden fakt jako skoro nespal, protože byly věci, že jo, ta firma se stěhovala, teď tam prostě proběhlo třeba 2-3 společníci do toho, kteří tam měli nějaký závazek, teď se scháněli ty dokumenty.
Pardon, Davide, a to due diligence, to jste si dělali sami, nebo jste na to měli nějakýho jako auditora, který vám s ním třeba pomáhal, nebo nějakou firmu?
To jsme si dělali vlastně ve spolupráci s tím investorem. Jo, jako musím říct, že oni byli v tomhle, jako, že se s nima spolupracovalo dobře. Že oni byli takový jako z části vlastně i jako průvodci pro mě v tomhle, protože tohle fakt jako padlo na mě, já jsem tohle na sebe převzal. A bylo to obrovská zkušenost, bylo to obrovsky náročný a taky jsem zjistil, že jako příště, nebo když bych něco takového příště jako připravoval, tak vím, že si chci to due diligence jakoby dělat každý rok sám vlastně jakoby i mimo to, než tu firmu jako chci někomu nabídnout k prodeji, ale dělat si ho vlastně sám, jakoby ten audit. To doporučuji každému, aby to nepřehlížel, protože ta finanční stránka je vždycky to poslední, co většinou ty foundři prostě těchto růstových firm řeší, protože se tlačí produkt, že jo, jo, vize prostě a tak dál. Ale tohle je podle mě základ.
K té tvojí otázce, tak já jsem naštěstí, nebo díky Davidovi, jsem těch právních a tady těch všech úkonů byla ušetřena. Takže to mu za to bude patřit můj doživotní dík. Ale potom jsme tam ještě měli ten roční, ještě lock-up, a na to jsme měli i navázanou nějakou odměnu, eventuální. Takže, ale tam více se účastnil už David, protože já jsem se opravdu už potřebovala odpojit. A byl to docela zajímavý rok pro mě, jako toho odpojování, protože to nebylo fakt jako hned podpisem, ale nejdřív to byla úleva a potom to byl šok trošku, ale...
No, ty jsi ptal ten pocit, no, když to podepíšeš. Jelikož jsem fakt jako pár dní předtím vůbec nespal, tak já si vlastně ani pořádně jako nepamatuju na ten pocit, ale jenom jako úplně matně vyšli, že jsme jako vyšli z té budovy a vím, že to bylo takový jako v první fázi prostě jako úleva, ale zároveň jako já jsem dostal dalších prostě 15 úkolů, co hned mám jako udělat a teď jsme museli začít převádět ten tým jako jo, a vlastně ono se dlouhou dobu toho jako moc jako nezměnilo, krom té transakce nějaký, takže my jsme museli samozřejmě najet dál a s investorem vlastně jsme se dohodli na nějaké roční další spolupráci.
A teď bych se chtěl zeptat, vlastně blížíme se pomalu k závěru. Když jste tu firmu vlastně, jakoby, nebo takhle, většina lidí, když si myslí, že když se prodá firma, takže už ty lidi vlastně už nemusí jako tvořit nic nového, že už mají vlastně jakoby vyděláno a už je to nějaký úspěšný exit. Jak to bylo třeba u vás? Nebo dokázali byste si představit, že prodáte tu firmu a už nebudete dělat nic dalšího?
Já teda nevím, jestli si tohle fakt někdo myslí, ale já si myslím, že podnikaví lidi budou vždycky chtít něco dělat. Takže to jsme byli i my, že vlastně já jsem si tím prodejem uvědomila, že to vlastně bylo to ono. A že teď je potřeba si zase najít to nový to ono. A klidně pokračuji.
Já když se podívám do obchodního rejstříku, tak myslím, že ten prodej proběhl nějak, co já vím, nějakého zapsaný 3.7., nevím, něco takového. A 10.7. je zapsaná moje nová firma. Jo, takže bylo to takový, že hele, ve 34 letech, nebo 33, nebo 32, tak za prvý to nebyla taková transakce, že bychom si jako mohli tady jako lehnout na záda jako a 20 let nic nedělat, to rozhodně ne. Já to spíš beru jako obrovskou zkušenost toho, že jsme si tohle mohli zažít. A za druhé, potřebuješ mít v životě furt nějaký jako smysl a někam jít. No.
A když by dneska někdo přišel za vámi, abyste šli do podobného projektu znova, šli byste do toho?
To je otázka na jít.
No to by taky.
Na oba.
Kdyby to byl můj projekt zase a kdyby měl nějakou zajímavou myšlenku, tak určitě by ho znovu jako realizovala a akorát určitě ne v téhle formě. Jo, asi bych si našla jako jiný, nebo asi určitě bych si našla jiný business model a v dnešní doba je nádherná v tom, že se to nabízí. Tady ty svobodné možnosti bez zaměstnanců, bez nutnosti zhánět pro ně zakázky, aby měli na čem dělat a tímhle modelem bych určitě nebo v tomto životě, i když nikdy neříkej nikdy, tak bych nešla. Spíš mě baví jít cestou různých jako partnerství, synergií, ale nějakým způsobem si ještě teďka odpočívám nějakou chvíli od té velké zodpovědnosti.
Jo, to možná jsem jako spíš jsem směřoval tu otázku asi tam, jestli byste třeba někdy v budoucnu ještě chtěli vlastně zkusit takový podobný projekt, jako jste měli ještě třeba jednou, jestli by vás to ještě třeba jako lákalo znova jít do něčeho podobného.
No, ono se dá vlastně říct, že dneska ten projekt Mastermind Club CZ, který vznikl vlastně záhy potom, tak je z velké části díky zkušenostem, který jsme zažili vlastně při budování komunity Business Animals. S tím, že jsou v něm právě do něj vneseny ty zkušenosti toho, nemusí to všechno tak strašně růst, ale je lepší, když to poroste udržitelně. A z té otevřené komunity, kterou jsme jako dělali a nazbírali jsme tam v obrovské množství zkušeností, za což moc děkuju tady svojí ženě, že mě k tomu kdysi přizvala. Mohl jsem se ty věci naučit, tak vlastně z toho vlastně vzniknul nový projekt, který je velmi podobný tomu předchozímu.
No to jsem chtěl vlastně navázat, co dneska teda vlastně jako by děláte, jestli ještě pořád odpočíváte potom prodej a nabíráte energii, nebo už se věnujete tím svým projektům, o kterých jsme tady na začátek vlastně mluvili.
Tak já, jelikož jsem hledala v tom potom mezidobí, jak to byl ten šok, že najednou přijdete o to, co jste budovali svým způsobem, tak hledáte ten nový směr a mě v tomhle hodně pomohla filozofie Ikigai A udělala jsem si k tomu takovou svou vlastní metodiku, začala jsem to studovat do hloubky, byla jsem na Okinavě v Japonsku, si to opravdu ošahat a momentálně pomáhám, ještě teda na mateřské, tak koučuju lidi právě na to, aby si našli i oni svoje vlastní ikigai a plus už mentoruju nějaký projekty, takže pomaličku už se dostávám do té svojí zase jako energie.
A Davide, ty jsi tady mluvil o tom mastermindu, takže to je dneska ten tvůj projekt, který máš jako to gro.
Dneska ano, dneska je to opravdu takový to dítě druhý, o který se starám. Mělo to taky nějaký svůj vývoj a v případě, že by to posluchače zajímalo, tak je to vlastně uzavřená komunita podnikatelů a majitelů firem, kteří se spolu setkávají na nějakých pravidelných setkáváních. Konec konců, Honzo, ty to budeš znát.
Určitě.
A ještě, ty tam položil tu otázku toho odpočívání a tak. Já si myslím, že je hrozně málo chlapů, který by měli půlroční dítě, kde se probudí, že jo, ten pocit, že jo, toho zabezpečování. Takže pro mě vlastně žádný odpočinek nebyl a beru to prostě jako součást nějaké chlapské role, kdy ať peníze máš nebo nemáš, tak prostě jdeš a prostě tu rodinu zabezpečuješ. Takže já jsem začal okamžitě vmakat. No.
Ale nastavili jsme 6 týdnů dovolené.
No,
za rok.
To je skvělé.
To je pravda.
A mě by se ještě, bych se chtěl zeptat na jednu otázku, to je trošku zase zpátky k business animals. Vy, když jste tu firmu měli a extrémně rostla nebo se jí dařilo, tak jste se zbalili a vodili jste na Bali, kdy jste firmu vlastně řídili na dálku. A to je pro spoustu jako českých podnikatelů téměř jako nepředstavitelné odjet na určité jako delší období prostě někam do zahraničí a tu firmu vlastně řídit na dálku. A mě by zajímalo, Davide, myslíš, že tohle vlastně může udělat jakákoliv česká firma nebo ten produkt musí být na to tak postavený, aby to opravdu mohlo se řídit jenom na tu dálku přes nějaký ten online svět a ty moderní technologie dnešní.
Takhle. Podle mě to může udělat každý majitel. Jo? Protože pokud jsi majitel firmy, můžeš si vlastně dělat, co chceš. Otázka je, jak to ta firma přežije. Jo? A nicméně je samozřejmě pravda to, že pokud máš tady autosalon, tak se ti bude od něj jako těžko odjíždět, ale pokud máš produkt, který je jako designovaný do onlineu, tak se ti to bude dělat snáš. Možná to, proč jsme to udělali tenkrát síťout a z jakého důvodu, tak to vám možná spíš řekne Jítě, co bylo tím hnacím motorem.
Jako odjet na to Bali? Protože jsme chtěli tu svobodu, že jo? Jo? Chtěli jsme si vyzkoušet, jaký to je ten svobodný model toho podnikání a tam bylo hodně těžký to přenastavit hlavně jako v tom týmu, to myšlení. Takže třeba dneska, kdybych to udělala, tak už bych rovnou třeba nabírala do firmy lidi s podobným mindsetem už hnedka od začátku.
A já to ještě teda doplním o to, že my jsme to svým způsobem museli udělat, protože my jsme do té komunity a vlastně veřejně do toho světa zhlásili, že obchodník je super sexy povolání, že to je svobodný povolání, že se dá dělat odkudkoliv na světě. A říkali jsme vlastně jako takový věci, že se bude prodávat přes videohovory, že jo, v té době nám to nikdo nevěřil, dneska je to jako normální. A proto jsme šli a řekli jsme, hele, pokud to hlásáme, musíme to žít. Takže my jsme šli a i s tím rizikem jsme se zbalili. Pamatuju si tu dobu v roce 2016, kdy jsme byli v takové malé vilce na Bali, kde jsme takovou krabičku 3G, která přijímala tam na Bali nějaký signál, Jítě z toho uzavírala díly s T-Mobilem nebo s kým. Jako. A taková sranda jedna, ono to občas padlo vždycky. A tak Jítě v obchodnice samozřejmě vždycky říkala, prosím vás, udělejte si tam něco s tím internetem.
A je ještě úplně poslední asi otázka na vás. Je nějaká věc, na kterou jste extrémně hrdý, která se vám povedla buď vlastně z Business Animals nebo teďka s těma vašima firmama, těma věcma, co děláte?
Já jsem hrdej na to, že tady vedle sebe mám takhle skvělou ženu a že jsme měli tu možnost si spolu vyzkoušet podnikat a že jsme to přežili. Protože v určitých chvílích to bylo opravdu náročné a myslím si, že to ukázalo jako nám obou to, že k sobě asi jako patříme a že když už jsme přežili tohle, tak vlastně můžeme být úplně v klidu jako spolu.
Když teda se bavíme dneska o Business Animals, tak já možná bych to uzavřela tím, že já jsem hrozně hrdá na to, co se nám tady povedlo za těch posledních 5 let tady vytvořit, udělat, jaký informace se nám podařilo vyslat do světa. A to i díky tobě a díky všem lidem, kteří na tom projektu makali a že za to někteří lidé opravdu pokládali životy, včetně nás. A věřím, že ten projekt, nebo víme, že ten projekt funguje samozřejmě dál, i když třeba má jiný záměr, vlastně jiný business model, a přeju mu všechno nejlepší.
Ještě jednou děkuju, Davide, Jitko, že jste byli mými hosty a že jste přijali pozvání. Díky moc.
Děkujeme za pozvání.
Dámy a pánové, poslechli jste si další díl podcastu Podnikatelská mysl. Pokud se vám líbil, nezapomeňte nás ohodnotit na Apple Podcast, Google Podcast nebo Spotify. Můžete nám taky dát komentář na YouTube. Budu se těšit u dalších dílů. Naschledanou. Dámy a pánové, děkuji, že jste si poslechli další díl podcastu Podnikatelská mysl. Pokud se vám líbil, nezapomeňte nás ohodnotit a přihlásit se k odběru na Apple Podcast, Google Podcast nebo Spotify. Můžete mě také sledovat na LinkedInu a pokud se zajímáte o investice a investování, tak můžete navštívit naše webové stránky sushankapartneri.cz, kde se můžete dozvědět více ze světa investic. Budu se na vás opět těšit u dalších dílů. Naschledanou.